Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz gənclərin həbsi və vəkil çatışmazlığı problemləri barədə danışırdıq. Vəkil, jurnalist, deputat və daxili rəsmi qurumların mövqelərini eşitmək imkanınız oldu. Az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin verilişin audio yazısını arxivlənmiş variantdan tapa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalının izləyicisisiniz. Orada da həmin video görüntülər arxivlənir və eyni zamanda siz Hotbird kanalında, Sabah Azadlıq Radiosunun Hotbird kanalında TV yayımı görə bilərsiniz. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Azadlıq Radiosudur və qonağımız Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Kevin Close'dur. Kevin Close Toronto'da doğulub, Kanada'da doğulub və Harvard Universitetini bitirib. 94-97-ci illərdə, 1994-97-ci illərdə Azad Avropa Radioları Korporasiyasının prezidenti işləyib və bir neçə ay bundan əvvəl həmin vəzifəyə qayıdıb. Bundan əvvəl o Amerikanın ictimai radiosu olan National Public Radio'nun prezidenti olub və o eyni zamanda NPR fondunun da deməli Himayədarlar Şurasının üzvüdür. Uzun illər Kevin Close həm də özü jurnalist işləyib. O Washington Post qəzetinin redaktoru və müxbiri olub. Moskva müxbiri olub həm də Azadlıq Radiosunun uzun illər. Ona görə jurnalist işi ona yəni təkcə bizim ona dediklərimizdən tanış deyil, öz təcrübəsindən də bilir. Və Azadlıq Radiosunun Azadlıq Azad Avropa Radioları Korporasiyasının prezidenti Kevin Close hal-hazırda studiyamızdadır və biz onu salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Thank you, I'm delighted to be here.
Çox şadam burada olmağıma. Təşəkkür edirəm.
Və dinləyicilərimiz suallarını göndərə bilərlər 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Və ilk sualı özüm verəcəyim, cənab Close. Əlbəttə ki, Azadlıq Radiosunun bir çox çətin bölgədə büroları fəaliyyət göstərir və bunların arasında müharibənin getdiyi bölgədə var, sülh bölgəsi də var, avtoritar rejimlərdə də çalışır Azadlıq Radiosunun jurnalistləri. Azadlıq Radiosunun ən çətin 3 və ya 4 bölgəsini sadalamalı olsaydınız, hansıları sadalayardınız?
So the question is, you know, Radio Liberty works in different countries under different conditions. There are some countries where we have a conflict, some countries where we have authoritarian regimes. Uh-huh. If you can name 3 or 4 countries which are most difficult places for Radio Liberty to operate, what would be in your list? Describe it.
Well, that's a very good question. First of all, I'm delighted to be here this afternoon and speaking with your audience here at the studios of Radio Liberty in Baku.
Mən çox şadam burada olmağıma, yəni Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda və sizin studiyada olmağıma çox şadam və buradakı sizin dinləyicilərlə danışmaq da mənim üçün böyük bir şərəfdir.
I must say that the purpose of the radios in general, I'm going to give you a general answer because making specifics among in a rather challenged environment is that's sort of not actually the way I look at the world. What I look at the world as is our radios have been on the air and more recently on the internet, either by shortwave or in some cases when we've been very, very fortunate to have open societies, we've been on FM and AM local stations, and we're now on the internet, and we've also been on satellite for a number of years, distribution of our programming. We distribute programming that is uncensored, fact-based, unbiased, independently reported, fact-verifiable news and information in 28 languages, covering an enormous spread of many different kinds of peoples who speak different languages from different cultures across Eurasia and into the Middle East.
Mən sizə çalışacağım, bu suala cavab verim, amma cavabım biraz ümumi olacaqdır. Mən bildirmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu artıq 60 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir, yayım aparır və bu yayım müxtəlif formalarda həyata keçirilir. Biz orta dalğadan artıq internet erasına daxil olmuşuq. Biz orta dalğada yayım aparmışıq, indi internetdə də yayım aparırıq. Bizim yayımımız həm də page vasitəsilə həyata keçirilir. Bəzi azad ölkələrdə bizim hətta FM-də yayım aparmaq imkanımız olubdur. Və bu işimizin əsas mahiyyəti bütün hər yerdə eynidir. Senzurasız, qərəzsiz, yoxlanması mümkün olan, obyektiv və müstəqil, heç bir təsir altında olmayan informasiyanın çatdırılmasıdır. Və biz bunu hər gün 28 dildə həyata keçiririk.
And this is the radio news, or the news we report. There are many parts of the world where this kind of news is welcome.
Dünyanın bir çox ölkələrində bu xəbərləri ki, biz yayırıq, bu xəbərlər çox müsbət qarşılanır.
Where governments in power and leaders of political parties or political movements out of power welcome fact-based, locally reported journalism that reports whatever happens in a community. It could be a city, it could be a small town, it could be a whole country, or it could be a vast region of the world.
Yəni, bəzi ölkələrdə bu xəbərlər və əsasən də demək istədiyim bu fakta söykənən obyektiv, yəni hazırlanmış, qərəzsiz xəbərlər istər hakimiyyətdə olan, istərsə də ki, müxalifətdə olan qüvvələr, partiyalar, siyasi təşkilatlar tərəfindən, yəni dinləyicilər tərəfindən çox normal qarşılanır və bu xəbərlər müxtəlif, daha çox yerli xəbərləri əhatə edir. Bunlar həm kiçik bir icmalarda yayılan bir xəbərlər ola bilər, eyni zamanda böyük bir regionu əhatə edən böyük bir şəhərlərdə şəhərlər haqqında hazırlanmış xəbərlər ola bilər.
One of the hardest things that people have to face in their lives is that there are disappointments, there are failures, as well as there are successes.
İnsanlar gündəlik həyatında uğurlarla və uğursuzluqlarla, yəni öz həyatlarında baş verən bu hadisələrlə üzləşirlər.
This can happen at the level of the city block I live on, or the city I live in, or the countryside where my farm might be.
Yəni bu baş verə bilər mənim yaşadığım binada, yaşadığım həyatda, yaşadığım bir məhəllədə.
It might be in the public services such as buses or transport, public transport.
Avtobusda, İctimai nəqliyyatda, hər yerdə.
It could be in issues of whether I can receive journalism, uncensored, fact-based, independent from pressure or political party.
Yəni, burada əsas odur ki, yəni bu adamların senzurasız, fakta söykənən, hansı bir təsir dən azad olan xəbərlərin əldə etməsi mümkün olsun.
These are matters of my individual, what I consider to be my individual rights.
Yəni, mən bunu şəxsən özüm üçün bir şəxsi azadlığım kimi nəzərdən keçirirəm.
These individual rights are recognized by many great agreements, including the Universal Declaration of Human Rights at the United Nations and others.
Şahsi azadlıklar BMT'nin mesela ümumi beşeri
insan hakları
deklarasyasında öz əksini tapıbdır. Yani bir çox beynəlxalq hak...
Yani söhbət informasiya əldə etmək azadlığından gedir.
So we're talking about the right of information to receive right of people to receive the information.
Yes, and to exchange information without interference.
Nəinki almaq və bunu eyni zamanda müdaxiləsiz bölüşmək.
And so when there are those interferences, when it's part of the way a society conducts itself.
Və bəzən biz bu cür müdaxilələri görəndə, yəni informasiyanın yayılmasına, əldə olunmasına,
as a journalist who grew up in a country and was raised in a country, the United States, although I was born in Canada, raised in the United States, where freedom of press and information is a fundamental right and observed every day.
Və mən düzdür Kanada'da olmağıma baxmayaraq Birləşmiş Ştatlarda böyüyüb boya çatmışam və mən bu ölkədə, yəni Birləşmiş Ştatlarda yəni informasiya əldə etmək hüququnun yəni fundamental hüquqlardan biri olduğunu hər zaman görmüşəm, hiss etmişəm.
I am drawn in the same way that others would be drawn who do this kind of work to address these issues where there is less of that freedom than there might be. And that is one reason why I've come back to Radio for Europe, Radio Liberty.
Yəni bu yəni məhfumları qorumaq üçün və onların təmin olunmasını təmin etməsini həyata keçirmək üçün mən bu yəni radioya yenidən qayıtmağımın səbəbləri bununla bağlıdır.
There are many independent organizations which monitor world press freedoms.
Dünyada mətbuat azadlığının vəziyyətini izləyən bir çox beynəlxalq qurumlar var, təşkilatlar var.
And they measure whether according to freedoms of speech, of address, of assembly, of press and so forth, whether the freedoms are full or not.
Onlar bu azadlıqların dolğun olub olmadığını yəni istər mətbuat azadlığı olsun, sərbəst toplaşma azadlığı olsun, digər azadlıqlar olsun, onların səviyyəsini ölçürlər, izləyirlər.
These are not norms that are set by Radio for Europe, Radio Liberty, or by United States private news organizations, or by the United States government. They're set by independent, often international organizations.
Yəni bu normalar radio azadlıq radiosu tərəfindən yox, yəni Birləşmiş Ştatlar hökuməti tərəfindən yox, bir çox beynəlxalq müstəqil qurumlar tərəfindən təsbit olunmuş normalardır.
Sorry for interrupting, but can't you just say which are the most difficult locations to work for Radio Free Europe, Radio Liberty? Why do you need to refer to some others? I'm asking about your experience.
So I was going to get to my experience in just a moment, but what I wanted to say was it is the work of Radio Free Europe, Radio Liberty and other international news organizations to reach out to populations, to people in countries where press freedoms are not the best and not the most open.
Yəni mən sizin sualınıza qayıdırdım. Sual da buydu ki, mümkündürsə əgər radionun ən çətin, yəni işləmək üçün çətin olan ölkələrin adlarını seçəsiz. Cavab da budur ki, mən sizin sualınıza, yəni cavab sualınıza qayıdıram. Və bu radionun işi o ölkələrdə yayma aparmaqdır ki, orada azad və sərbəst informasiya qıtlığı var və onun yayılmasında problemlər var.
So I'm sitting here in the Baku bureau of the Azeri service of Radio for Europe, Radio Liberty, and this is not by accident.
Və mən yəni burada Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda bu dəqiqə oturmağım sizin studiyada təsadüfi deyil.
The work of journalists in general is very difficult. It is not easy here.
Yəni ümumiyyətlə jurnalistika çətin peşədir, lakin burada bu daha da çətin peşədir.
And that's a fact, and I think that people listening to this program, no matter what their views are, would know that that's a fact.
Bunu bir çox dinləyicilər bilir və bu bir faktdır və
And the fact that we have been here for 60 years is something very important to me. I'm a little bit older than 60 years, but 60 years covers the span of almost four generations of Azeris. Mm-hmm. In our Azeris.
Bu faktır ki, Azadlıq Radiosu Azərbaycanda artıq 60 ilə yaxındır ki, yayım aparır. Və mənim yaşım 60-dan çoxdur. Amma bu 60 çox da yaş, yəni çox çox da az deyil. Bu demək olar ki, 4 dənə nəslin
4 nəsil dəyişməsi.
4 nəsil dəyişməsi deməkdir.
And our journalists are Azeri almost completely. And whatever their nationality is, that is their heritage and their sociology.
Bizdə çalışan jurnalistlərin əksəriyyəti Azərbaycanlılardır, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Biz onların vətəndaşlığı onların özünün işidir, amma biz radioda çalışanların əksəriyyəti Azərbaycanlılardır.
So just to finish it off and finish the thought. So
fikrimi bitirmək istəyirəm.
I believe very strongly that the facts are very clear. We are part of you, you are part of us, and we are in this work together.
Və mən bunu bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, biz sizin bir hissənizik, siz də bizim bir hissəmizsiniz. Və biz bu məsələdə bir yerdə çalışırıq.
And the Congress of the United States is a very complicated country with dozens and dozens of nationalities and cultures who are our citizens.
ABŞ, bilirsiniz ki, çox mürəkkəb bir ölkədir. Birləşmiş Ştatlarda müxtəlif etnik qrupları təmsil edən adamlar, millətlər yaşayır.
For 60 years, the Congress of the United States and the administrations in succession have supported the work of the Azeri service.
60 ildir ki, ABŞ Kongresi və ABŞ administrasiyası, yəni və bu dövrlərdə bunlar dəyişirlər. Onlar Azərbaycan xidmətinin fəaliyyətini, işini dəstəkləyiblər.
Which I'm proud to say is part of the work of Radio for Europe, Radio Liberty.
Və mən bundan yəni çox fəxr edirəm və çünki bu radiomuzun bir tərkib bir hissəsidir Azadlıq Radiosu.
Bir neçə sual var Azadlıq Radiosunun PEK yayımı ilə bağlı və yaranan əngəllərlə bağlı və mən istərdim ki, onları ümumiləşdirim və cənab Klozu, çünki vaxtımız da daralır. Cənab Klozu salamlayıram. Deyin görüm, sizin radionun PEK siqnallarının vurulması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə nə kimi təsir etmək imkanı var və Yaşar bu imzasız dinləyicidə gəlir və Yaşar imzalı dinləyicimiz başqa bir sual göndərir. O daha sərt qoyur məsələni. Niyə siz və cənab Richard Morningstar bu qədər ütülü danışırsınız? Məgər siqnalların Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən vurulması bəlli deyilmi? Bəlli deyilsə, niyə onda onlarla müzakirə aparırsınız? Azadlıq Radiosunun və sitat gətirir səfirin bugünkü bəyanatından. Azadlıq Radiosunun mənə verdiyi məlumata əsasən bu ilin aprelindən bəri radionun Türksat PK ilə proqram yayımı siqnal müdaxilələrinə məruz qalıb. Mən bu məsələni Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə etmiş və onun həllinə hökumətinin kömək göstərməsini istəmişəm. Seçki ilində Azərbaycan hökumətinin məlumatın vətəndaşlara sərbəst çatdırılmasını təmin etməsinə köməyi xüsusilə vacibdir. Sitatın sonu. Bu nə deməkdir? Belə çıxır ki, kimsə müdaxilə edir və Azərbaycan hökumətindən bu müdaxilələrin qarşısının alınmasından köməklik etməsini xahiş etmişsiniz. Bu nə məntiqdir? Mən demirəm ki, siz hökumətə nə isə etməlisiniz və s. Sadəcə olaraq tələbim odur ki, siz faktı olduğu kimi səsləndirəsiniz. Yaşar imzalı dinləyici. There is a set of question about interference to the satellite broadcast, and one of the question is what the Radio Free Europe can do about this jamming problem. And the next question comes from Yaşar. It's actually a comment and question, and he's very angry with the language that is being used by U.S. ambassador and yourself. Mm-hmm. He says, "Why you are speaking so softly? Isn't it clear that Azerbaijani government is jamming your broadcast? Why you are discussing it with them? Still discussing with them? And he refers to the quote from the Ambassador Morningstar. He says, as Radio Liberty told me, there were a jamming problem, and we we are discussing it with Azerbaijani government and ask them to help to solve this problem. What does that mean? It means someone else is jamming your programming, and you are asking Azeri government to help with to solve this jamming problem. What kind of logic is that? I'm not saying you have to do something to the government or so, but you can at least name the fact as it is.
Yes. Do you wish to?
She read the first.
Okay. So yes. So let me say about first of all, I very much welcome American Ambassador Morningstar's comments made today. What we do know is that there has been jamming from sources that I will simply tell you the jamming sources are still being surveyed to find out what the origin of them exactly is. It's not an easy or exact science.
Mən bildirmək istəyirəm ki, yəni bu peyçə müdaxilənin mənbəyi məsələsi hələ də araşdırılır və dəqiqləşdirilir. Bu dəqiq elm deyil. Yəni bu məsələ ciddi araşdırma tələb edir.
And I would say further that the ambassador's views, which I'm sure he has conveyed to officials in the Azeri government, must be, I would hope, would be looked upon very positively by the Azeri government, which has, a fundamental interest in making sure that there is open, independent, useful information provided to their people, and that it is not monopolized by anybody in particular.
Mən ümid edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar səfirinin Azərbaycan hökumətinə dedikləri diqqətlə dinləniləcək və onun yəni verdiyi təkliflərə diqqət yetiriləcəkdir.
Another listener, Anar Yasamaldan yazır, inandırım sizi heç bir ASTV kanalına baxmırıq. Yalnız Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi BBC-ni dinləyirik. Bir də Qənimət Bəyən Azərbaycan Saatı verilişini. Onun da yayımına imkan vermirlər. Mirzə Xəzəri də tez-tez yada salsaz, yaxşı olar. Anar Yasamaldan yazır bunu. Anar from Yasamal is writing next message. We are not watching Azerbaijani TV. It's only Radio Liberty, Voice of America and BBC that we listen. And there is an Azerbaijani hour once a week, and it's being jammed as well. And and he asks to remember Mirza Khazar, which is part of his history.
Okay. Well, I knew Mirza very well. in Munich and then later in Prague when the radios moved to Prague.
München'de ve Praga'da bir yerde işlemişi.
I'm very fond of Mirza and also of the service, of this service, because of its courage, its commitment to fact-based, independent journalism.
Mən Mirza'ya və bu xidmətə böyük hörmətim var, çünki onların həyata keçirdiyi jurnalistika fakta söykənir, qərəzsizdir və obyektivdir.
And I would further say that the listener or the watcher who has pointed out that there is jamming of the television program specifically, you know, the Russians had a statement about that kind of circumstance. They said it was at Denizli, China. It isn't accidental. That's very important to keep in mind.
Bayaq dinləyici bu peçə müdaxilədən danışdı. Ruslarda belə bir ifadə var. Nislucayna. Yəni bu təsadüfi deyil ki, bu cür müdaxilə var. Biz bunun şahid oluruq.
Ümid edirik ki, bu müdaxilələrin təkrarlanmasının qarşısı alınacaq ən azından və kim günahkardırsa nəticəsi bu da bir ədalət. Və biz təşəkkür edirik Kevin Close-a gəldiyi üçün. Programın sonudur. 15 saniyəmiz qalır. You have 15 seconds for last remark.
15 seconds, that's not much, but I'll just quickly say thank you for the opportunity to speak with you today. It's terrific. It's a great show. a great program on a great service to the Azeri people. Thank you so much.
Bu 15 saniye çox vaxt deyil, amma mən bir daha təşəkkür edirəm Azərbaycan xidmətinə. Bu çox gözəl bir verilişdir, gözəl bir şoudur və gözəl bir xidmətdir. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər. İndi kontekst proqramı efirdə olacaq. Kontekstdən sonra tezliyi dəyişməyin, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq radiosunda qalın və vəkil məsləhətini ala bilərsiniz. Pulsuz Azadlıq radiosunun efirində. Bizimlə qalın.